Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa seuraamme alan murrosta kommentoimalla mielenkiintoisia autouutisia maailmalta ja raportoimme koeajamistamme autoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Miska.
Ja minä olen Antti.
Syystunnelmissa. Hyvää päivää, huomenta, iltapäivää, yötä, mitä ikinä sit ikinä onkaan teidän rauhassa tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa tervetuloa Moottoriturvat-podcastin pariin.
Ja nythän on podcasti numero 96.
Mites tapahtui vuonna 1996 automaailmassa?
No, aloitetaanko semmoista the most obvious one? Jeep Wrangler TJ.
Ai jaa. No se ei, eikö tuotanto kuitenkin alkanut vasta 97? Mulla on nimittäin 97 vuosimallinen Wrangler TJ. Mulla oli, että se oli ensimmäinen vuosimalli sitä.
Se taisi olla oikeasti 96, taisi tulla, tai sitten se on vuosimalli 97-96 alkaen, mutta olisi...
Niin, se on just näin. Nehän ne ottaa förskotteja noin amerikkalaiset niin kovasti.
Mallivuosi lähtee syyskuussa liikenteeseen.
Niin, viimeistään joo, kyllä. Okei, no mutta sehän on iloinen asia. Sehän on hauskaa, koska se on tuttu auto meille molemmille.
Joo, vähän valitettava tuttu. Mä justiin sen katsoin, että mulla on 10 vuotta nyt TJ-omistajuutta täynnä, että pitäisikö tehdä jotakin muutakin välillä.
Joo.
Muuta hyvää samana vuonna. Panttaa tässä yhtä vielä oikeastaan, mutta mennään tuohon Renault Sport Spider.
Ahaa, mikä se ihme se on?
Eikö sä muista? Se on semmoinen, Renault on semmoinen, miten se nyt sanoisi?
Joo.
Kaksipaikkainen takakeskimoottori auto, joka ja sitä sai myöskin ilman tuulilasia.
Joo, joo. Siis mä muistan nyt hämärästi, täytyypä googlata, koska tämä on ollut... Täydellinen oddball. Tämä oli niin kuin sellainen auto, joka ei ollenkaan sopinut yhtään mihinkään. Ei tuolle vuosikymmenelle, ei tuolle autovalmistajalle, eikä oikeastaan tuolle ulkonäkö ylipäätänsäkään.
Ja silti ne meni tekemään se.
No, aika hienoa, aika mahtavaa. Tuossa on kuitenkin vielä niin kuin maailma ollut vähän niin ja näin. No, mutta ehkä tämä on ollut kevyt ja iloinen. Ehkä se on ollut halpa ja iloinen vehje.
Niin, ajattelen, mutta siis 96 tehty tuommoinen auto, joka edelleen näyttää vähän semmoiselta ufolta.
Joo, aika hauska juttu. Hienosti spotattu. Todella makea juttu. Oletko sä joskus nähnyt toisen livenä?
Olen mielestäni, mutta mä vähän epäilen, että se on jossakin tuon Nürburgringin rata-alueella tai jossakin semmoisessa. Mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon nähnyt tuommoisen kyllä jossakin radalla. Ja se okay. On aika hienon näköinen auto.
Ja miten sitten vielä?
Tietenkin pitää hehkuttaa, että on sieltä tämmöisiä perinteisiä valmistajia, kuten Porsche, niin sieltähän tuli Porsche Boxster.
No se on tietysti merkittävä juttu, joo. Vihdoin viimein tavallaan sellainen niin sanottu, no menestysresepti kyllä heille varmastikin. Eli nehän oli kokeillut tällaisia 911 alapuolelle tehtyjä erilaisia malleja, että 924, 944, 968, niin sitä aikaisemmin. Ja en mä tiedä, jotenkin tuntuu siltä, että kai niitkin myytiin sitten, mutta eikö noi Boxerit ja Caymanit ole ollut sitten niinku huomattavasti menestyksellisempiä?
No onhan ne ollut aika volyymimalli. Ja sen myös näkee siitä, että niitähän saa tosi halvalla nykyään. Tai no halpa ja halpa. Mm. Mutta alle 10 000 saa kuitenkin todennäköisesti hyvän Boxerin. Koskaanhan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Kyllä, eka generaation perusversio. Niin. Joo, kyllä. Ja se on keskimoottorinen hieno auto, jota me ollaan tässä podcastissakin moneen kertaan suositeltu.
Kyllä, se on helppo suositella, kun siinä on jotakin omalaatuista. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin Suomessa valmistettu ja vielä noin alkupään kaikki Boxsterit. Niin
sekin vielä.
Siinä on paljon hyvää. Sitten on pakko sanoa toi TVR Cerbera, vaikka sille nyt ei ole mitään muuta merkitystä, että aina kun TVR on tehnyt uuden auton, niin se on hieno vuosi, koska niitä vuosia ei ole hirveän montaa. Lupauksia on paljon, mutta että niitä tulee ihan markkinoille. Niin.
Joo.
Eli TVR Cerbera oli tosiaan tämmöinen niin kuin neljäpaikkainen, tai käytössä katsoi 2+2 niille lapsettomille, niin. Lapsettomille tai sellaiselle perheelle, missä on jalattomia lapsia, niin tehty tämmöinen näppärä koupe.
Niin tämä on siis huomionarvosta on se, että tämä on siis ainoa kovakattoinen malli, mitä ne on tehnyt sitten vuoden 90. Kaikki muut on sellaisia, jos on niin kuin katto tavalla tai toisella saa riivitty irti.
Joo, varmaan tarkoitus oli tehdä tästäkin joku avattavattu ja se vaan epäonnistui. Sitten todettiin, että no laittaa se tonne noin, ei kukaan huomaa.
Mutta siis tämä on niin kuin, katsokaa hyvät ihmiset, TVR Cerbera valokuvia netistä, se on se... Seillä kirjoitettu Cerbera. Ja kattokaa, kuinka sopusuhtaisen tyylikkään hienon, aika pitkän sedanin näköinen toi on. Et kun tuollaisen näkee livenä, huomaa, että se on aivan Lilliputin kokoinen auto. Tuo on varmaan niin kuin 4,2-3 metriä pitkä.
Ja metrin korkea.
Metrin korkea. Ja tota, siis oikeasti, mä olen niin kuin aivan oikeasti mennyt tippu tuolilta, kun tuolla on kaksi kerran Concorde Elegancessa näin ensimmäisen kerran tuollaisen. Mä olen, miten voi olla noin pieni? Ja valokuvat hämää aivan totaalisesti. Kattokaa joku sellainen valokuva, jossa on ihminen vierellä, niin sitten niinku ne mittasuhteet selviää siitä.
Joo, ja sitten tuosta vielä Cerberasta pakko mainita, että siitähän tehtiin vielä se niinku kaikkein hulluin TVR, jos nyt edään mitään hullumpaa voi keksiä, niin tämä TVR Cerberus Speed 12, mikä oli tämmöinen, tehtiin kolme kappaletta johonkin GT-luokkaan muistaakseni, ja siinä oli noin 1000 hevosvoimaa. Ei se niin tarkkaa ole, mutta se oli jotenkin niinku aivan hullu. Ja se oli tosiaan tämä Speed 6, niin kuin TVR, oma moottori, niin niitä oli vaan niin kuin ikään kuin tehty V12-versio siitä. Ja aivan mieletön peli. Semmoisen kuin näkisi liveen.
Kyllä. Hei, tässä niin kuin mun arvaus oli oikein. Mä arvasin, että 4,2-4,3 metriä pitkä. Se on 4,280 milliä pitkä. Ihan käsittämätöntä. Ja 1100 kiloa paino. Se on niin kuin hyvän näköinen, tyylikäs auto, joka niin kuin onkin vaan 4,3 metriä pitkä ja painaa 1100 kiloa, ja siinä on moottoreita, jos löytyy voimaa niin kuin 3, 4, 5 tai 600 hevosvoimaa, valitse itse.
Eikä apseja, eikä luistonista,
ei mitään.
Aivan turhia. Meidän asiakkaat eivät tarvitse tällaisia apuvälineitä.
Just näin.
Tämä on aivan
hyvä. No niin, tämä on hieno, iloinen asia. Tämä piristää jokaista autoihmistä tässä marraskuun synkkyydessä, tai lähes marraskuun synkkyydessä.
Kyllä, siis ajattelin. Ja sitten vielä, Lotus Elise tuli vuonna 1996. Se on piristänyt kyllä todella monta vuotta tässä. Ja siis mä muistan, kun se oikeastaan alkoi tulemaan niitä ensimmäisiä koerapsoja siitä. Ja miten se on niin kuin edelleen semmoinen benchmarkki ajettavuudelle?
Kyllä. Se on jännä, joo. Siinä on se Series 1, ja niitähän ne on kanssa halventunut aika paljon. Ne ei paljon tuolla Briteissä, jos sellaisen haluaisi käydä hakemassa, niin se ei montaa markkaa maksaisi. Mutta sehän on edelleen niin kuin periaatteessa aika pitkälti sama auto. Se on vähän siitä niin kuin muutaman faceliftin kautta. Se on 24 vuotta tehty sitä, ja se on niin kuin periaatteessa sama auto kuitenkin edelleen.
Niin, ja sitä on saanut myöskin Opel Speedsterinä ja Tesla Roadsterina. Ekat Teslat oli näistä niin kuin tehtyjä sähköversioita. Et sinänsä niin kuin tosi hyvä konsepti, jos miettii sitä, että 96 laitettu, niin kuin tehty perusjuttu ja se edelleen toimii.
Kyllä. Joo, täytyy nostaa hattua Lotukselle. Ja se on ollut tietysti se auto, joka sen on pitänyt jollain tavalla edes hengissä. Ei nyt pinnan päällä, mutta hengissä.
Siinä on jotakin hauskaa. Mutta sitten oli se, niin kuin se S-hihassa, mitä mä oon tässä nyt odotellut. Ja mä luulen, että tämä yllättää sut, mutta Audi S8 tuli vuonna 1996 markkinoille. Mitäs mitä sä oot siitä?
Mä muistan sen. Mulla itse asiassa yhden kaverin tyttöystävän faija osti sellaisen S8 silloin, kun se tuli. Ja tai silloin oli se Audi V8 sitä ennen, ja se osti sitten S8. Ja se oli ihan mellevä peli silloin 90-luvulla, taisin olla jonkun kerran kyydissä siinä, niin en päässyt itse ajamaan, mutta joo, se oli ihan makea. Mutta kyllä täytyy sanoa, että oli se Audi V8kin aika makea, sitä edeltävä.
Ihan varmasti oli, mutta jotenkin musta toi niin kuin, että se S8 loi semmoisen uudenlaisen kategorian, että nyt yhtäkkiä onkin tämmöisen iso edustusauto ja sinne laitetaan niin paljon tehoa kuin nyt vaan kehdattiin laittaa silloin. Eihän se silloin paljon ollut. Mutta joka tapauksessa se loi jotakin semmoisen genren, mikä on nyt alkanut elämään ihan omaa elämäänsä.
Joo, ja kyllä nyt kun katselee näitä kuvia tässä näin, Audi V8 versus Audi S8 tuossa 1996, niin siinä tapahtui sellaista niin kuin aikuistumista. Se oli aika paljon kehittyneempi muotoilultaan, tämä seesteisempi muotoilultaan tämä S8. Ja siinä oli se jo alun perin sitten se 4,2 litran V8, ja esiteltiin varmaan ensimmäistä kertaa siinä, ja sehän on sitten pysynyt melkein näihin päiviin se sama moottoripohja eri variaatioissa. Minullakin on ollut se yhdessä autossa.
No niin. Ja sitten henkilökohtaisesti, mulla tulee aina tuosta S8 ensimmäisen generaation mieleen taas hyvä leffavinkki. Mikä Ronin-niminen elokuva, missä on varmasti niin kuin kaikkien aikojen parhaimmat autolla ajokohtaukset ikinä. Ja siinä on myös tämmöinen S8. On siellä E34 M5 ja monta muutakin hauskaa autoa, mutta tämä jotenkin niin kuin meni siihen, koska tämä leffan ohjaaja John Frankenheimer, hän oli ihan autohullu. Niin sen takia siinä on niitä mielenkiintoisia autoja, sen takia siellä on puolet elokuvaa pelkkää sitä, että ajetaan katuja pitkin kisaa ja siellä on on kaikenlaista. Kannattaa katsoa.
No mä katsoin sen nyt tässä hiljattain viikko pari sitten. Se löytyy tuolta jostain streaming-palvelusta ihan mainiosti. Sain sen katsottua ja tosiaan se oli kyllä ihan hauska. Siinähän on siis tosiaankin Robert De Niro myöskin yhtenä esiintyjänä.
Joo, mutta mulle edelleen se pääesiintyjä on se E34 M5, joka siinä ajetaan taka-ajokohtauksessa katolleen.
Meillä oli varmaan jotain muutakin tänään agendalla. Ensinnäkin tietysti se, että nyt on Best Drivein parhaat ajat, time to go to Best Drive, pitäisikö niillä olla sellainen slogani muuten, joka tarkoittaa siis sitä, että heillähän on nyt sitten buumi parhaimmillaan, kun kelit tässä näin kylmenee. Tässähän oli tällainen hauska, talvi melkein tuli Suomeen, eipäs tullutkaan, lämpeni ja siellä varmaan taas hiljeni vähäksi aikaa noi renkaiden vaihtopenkit, mutta se olisi varmaan ihan fiksua nyt kuitenkin käydä vaihtamassa talvirenkaat, jos ei sellaisia ole vielä talvirenkaita itse, tai jos ne on jo muutaman vuoden alla pyörineet, niin sieltähän saa sitten saman tien myöskin hyvät uudet kontinentaalit tai jotkut muut vastaavat hyvät merkit.
Kuten esimerkiksi Best Drive.
No Best Drive on itse asiassa merkki, josta löytyy ainoastaan kesärenkaita. Eli sitten ei ole tehty talvirenkaita, mutta siellä on sitten näitä muita hyviä merkkejä, vaikka kuinka paljon. Ja kuten sanottu, niin palveluhan siellä on loistavaa joka tapauksessa.
Joo, ja kannattaa kyllä oikeasti etukäteen niitä käydä vaihdattamassa, että muuten käy ohraisesti. Olihan tuolla tosi pimeätä muutenkin jo. Suosittelemme kyllä.
Joo, mutta hei, sitten oli autouutisia. Tässä on tietysti nyt sellainen, kun monta tällaista jännittävää juttua ollut tuolla Amerikassa. Amerikka on oikeasti, funtsin nytte, me puhutaan niin kuin kerta toisensa jälkeen amerikkalaisista autouutuuksista. Se tarkoittaa sitä, että eurooppalaisista tai japanilaisista tai korealaisista puhutaan vähemmän suhteessa. Siis koska Amerikassa tapahtuu tänä päivänä, amerikkalaiset on saanut mojonsa takaisin.
Totta.
Sieltä löytyy niin kuin uutta kamaa, jännittävää, hauskaa, puhuttavaa, pähkittävää niin kuin meille autoihmisille lähes viikosta toiseen. Ja siellä on nyt tosiaan ollut tällainen trendi, jossa amerikkalaisten rakastamia pikappeja ja erilaisia trakkeja nyt tietysti sitten ruvetaan tekemään myös sähköisenä. Siellä on nämä tutut Teslan Cybertruckit ja Rivianit ja sitten siellä on nämä Nikola Badger ja siellä on kaikkea tällaisia, jotka on tullut sieltä. Mutta nyt viimeksi tuli ryminällä, isolla ryminällä, GMC Hummer EV.
Joo, ja aina vaan niin kuin ne näyttävät samanlaisilta jenkkitrakeilta.
No ei, kyllähän nyt tuossa nyt on jonkunlainen ero siihen vaikka siihen Cybertruckiin.
No joo, sitä ei ole tuolla viivottimella suunniteltu. Ja on tuossa ihan hienojakin juttuja, niin kuin toi avattavat kattopalat tosiaan, että se on semmoinen niin kuin hyvä jeepin korvike selvästikin.
Kyllä, tämä on myös jännä tämä tarina tässä Hammerista taustalla, kun hän oli siis niin kuin, teki sitä ensiksi niin kuin sellainen karvaisin kourin rintaansa takoen, rintakehänsä takoen, teki H1:stä H2:n ja sitten myivät sitä Arnold Schwarzeneggereille ja muille suurille staroille ja sitten ne tuli ja tehdään sitten vähän pienempi versio ja se perustui johonkin Chevroletin perusautoon ja sitten se niinku dilutoi sen brändi aika pahasti ja sitten jotenkin nämä ympäristökysymykset rupesi haittaa niin paljon, että kukaan ei enää ostaa sitä H2-takaan. Ja sitten oli sitä mieltä, että no lopetetaan tämä, halusiko kukaan ostaa tätä brändiä, yritettiin myydä kiinalaisille ei kelvannut. Ja nyt ne sitten totesi, että napataan se naftaliini, niin tehdään sen perusteella uusi auto ja tehdään sitten maailman ensimmäinen supertruck. Että jos sulla on supercar, sulla on super erilaisia tällaisia määritteillä olevia tuotteita, niin tämä on nyt supertruck.
Niin, ja sitten ne sisäisesti myyvät sen GMClle, eli sitten tuli GMC Hummer, että se ei ollekaan mitenkään selkeästi oma brändinsä, tai onko se nyt sitten mallimerkitä tällä kertaa?
Se on niin kuin GMC-malli, joo, kyllä. Onhan tämä aikamoinen. Tässä on niinku tosiaan tällaisia hauskoja statseja. Siinä on tietysti niinku monta versiota, mutta se, joka tulee ensimmäisenä markkinoille, niin siinä on tosiaan hevosvoimia muutama. Montako siinä olikaan?
1000 vaatimattomasti.
Onko se paljon vai vähän?
Eiköhän se riitä ihan hyvin tuommoiseen möhköön. Ainakin heittämään sitä 0-60 mailiin noin 3 sekuntiin heidän mukaansa.
Joo, mutta se on ainoastaan, jos sä kytket ensiksi päälle Watch to Freedom -moodin.
Joo.
Ja tiedätkö, miten se on lyhennetty?
No.
WTF.
Ei ole todellista.
Siellä on siis ilmeisesti joku nappula, jossa jos lukee WTF. Sä painat sitä ja sä painat kaasupohjaa ja sä, what the fuck? What's the freedom? Eikö toi ole vähän kömpelö? Ensiksi keksitään akronyymi, sitten keksitään sanat, joita se voisi niinku tarkoittaa.
Ihan hulvaton. Mutta siis jenkit on erikoistunut tähän. Mua nauratti myöskin tässä, että siinä on GM:n supercruise-teknologia, joka mahdollistaa sen, että voi ajaa kädet irti ratista näillä, kun mennään highwayta pitkin, että mä tiedän, toimiko se täällä sitten, mutta niin supercruise.
Joo, ja se ilmeisesti toimii tosi hienosti.
No joo, mutta siis se brändääminen on, missä nämä on ihan mestareita. Että niillä on varmaan semmoinen brändäysosasto siellä, että ne keksii näitä näin. Ja sitten siellä oli myöskin tämmöinen niin kuin extract mode, joka sitten nostaa sitä 6 tuumaa ylöspäin, kun mennään mutaan. Että et niin kuin irrottaudutaan mudasta.
Niin, tai joo, kyllä, joo, näin on. Joo, se on totta. Toki se on tuo ilmajoustus, joka nyt ei sinänsä ole mikään uusi keksintö, ja onhan noita tällaisia säädettäviä alustoja ollut kaikissa, niin kuin monissakin offroad-vehkeissä jo paljon enemmän.
Kukaan muu ei ole antanut näin mahtavia nimiä niille.
Joo, se on ihan totta, ja siinä on nyt sitten, niin jos puhutaan noista luvuista vielä, niin siinä on kuitenkin siis 200 kilowattitunnin akku. Ja nyt niin kuin perspektiiviä tuollaisessa, mikä sulla oli? Sulla oli toi Nissan Leaf. Mm. Paljonko sen akkukapasiteetti oli?
30. Ja se oli sen tämä toisen generaatio. Ekassahan oli 24.
Niin just, okei. Okay. Elikkä sulla oli 30 kilowattituntia. Tänä päivänä myydään käytännössä niin kuin pienimmät tällaiset autot, jotka nyt on jollain tavalla vakavasti otettavia, niin se on 50 kilowattitunnin akku. Tai sieltä niin kuin löytyy siis näitä, just näitä, mitä me ollaan koettu, just vaikka sitä Pösöä ja DS3 ja tätä Opelia ja muuta vastaavaa. Sitten on niin kuin seuraava kategoria on sitten just tämä Tesla Model. Siinä on tietysti nämä Hyundai Konat ja Kia e-Nirot, jossa on 64 kilowattituntia. Sitten on tuo tuollaiset Teslat kolmoset, jossa on 75 kilowattituntiin asti. Ja sitten on isot Teslat, jossa on niin kuin 100 kilowattituntiin asti. Täällä on 200.
Mm.
Niin kuin tupla siitä, niin kuin mikä on suurin kapasiteetti tähän mennessä ollut missään autossa myynnissä.
Mutta mikähän se kulutus on? Mä luulen, että tuonne lavalle mahtuu se eka versio Nissan Leaf. Ja sitten siellä on sen lisäksi paikat vielä 6 sisällä ja koiralle ja ties mitä. Siellä on varmaan joku frunkkiin mahtuu semmoinen joku mini.
Mä itse asiassa laskin sen. Ja se on itse asiassa 28 kilowattituntia per 100 kilsaa. Se on niinku samaa luokkaa kuin Audi e-tronilla.
No ei se mikään huono silloin ole oikeasti, jos miettii, että toi on kuitenkin, onhan se Audi e-tron iso auto, mutta on toi vielä isompi.
Eli tässähän nämä renkaat toki on niinku aivan järkyttävän kokoiset, että jos tuolla pitää ajaa maantien nopeuksia, niin ilman vastuuseen on rengasta. Renkaiden vierintävastuus on aivan järkyttäviä, että en tiedä kuinka se pitää paikkansa, mutta se on niinku, jos katsoo siis tuon akkukapasiteetin ja katsoo, että paljonko sille pitäisi päästä, paljonko ne mainostaa, että kuinka monta kilsaa siihen pitäisi päästä, niin käytännössä se johtaa tuohon 28 kilowattituntia per 100 kilsaa.
Oli siinä Audi e-tronissakin aika jättirenkaa, että mulla ei sattunut olemaan 33 tuuman rengasta siinä, olisin voinut katsoa, mutta mä melkein väitän, että se on yli 31 tuumaa ja toi on 35, taitaa olla tuossa Hummerissa.
Joo, kyllä. Jees, sitten siinä on pikkasen vääntöä, jonkun verran vääntöä. Onko 15 000 newtonmetriä paljon vai vähän?
Ei, se on liian vähän. Melkein 16 000 taisi laittaa sinne ihan vaan sen takia, että tämmöinenkin luku löytyy väännöksi. Mutta jotenkin siinä oli, että onko tämä vääntö nyt sieltä niin kuin ikään kuin sähkömoottorilta lähtien?
Ei ole, kun se on nimenomaan pyörän vääntö, joka käytännössä tarkoittaa, siis se on ihan sontaa tietysti tuollaisen ilmoittaminen. Sehän riippuu siitä, millainen alennusvaihe sulla on siinä. on ihan sama, millainen neppisauton moottori sulla on siellä. Jos on riittävästi alennusta, niin silloinhan sä saat mielettömän vääntömomentin.
Mä luulen, että niiden markkinointiosasto pääsi taas vaikuttamaan. Laitetaan tähän tämä supervääntöteknologia, että nyt tuossa on 15 000 vääntöä. Että kukaan ei ole laittanut tätä paremmaksi vielä.
Joo, mutta siis itse asiassa niin kuin se moottorin vääntö on luokkaa 1500 newtonmetriä, niin kuin oikeastikin. Eli se on, kun se on laskettu, Engineering Explained teki tosi hyvää työtä, niillä on, se on loistava videokanava, tsekatkaa, jos haluatte nähdä, mitä tämä Hammer EV on oikeasti syönyt, niin katsokaa se Engineering Explained YouTubesta ja tämä nimenomainen jakso, niin se laskee sen, että mitä se pyörän vääntömomentti muunnetaan sitten alennusvaihde huomioon ottaen niin tällaiseksi niin kuin todelliseksi vääntömomentiksi.
Mutta olisiko tarpeeksi?
Niin, on sitä varmaan tarpeeksi, joo. Ja jännä nähdä, miten se lähtee. Mä uskon, että täällä on aika hyvä vastaanotto tietynlaisessa porukassa, niin itse ainakin tunnen tähän jonkunlaista vetoa kyllä. Tässä on paljon hyvää. Interiööri näyttää vähän niin ja näin. Se on mun mielestä aika hirveän paljon kovaa muovia siellä. Näyttää vähän sellainen muotoilultaan. Tämä on mun mielestä vähemmän viehättävä kuin esimerkiksi Ford Bronco, josta meidän pitäisi puhua itse asiassa erikseen vielä, joka on mun mielestä niin kuin ehkä kaikkein parhaiten onnistunut näistä autoista tähän mennessä.
Joo, ei se, mutta tuosta vielä hinnasta. Niin sehän ei ollut hirveän paljon yli 100 000 taalaa.
114 000 alkaen.
Pakosta ei ole mitenkään niin huonosti hinnoiteltu. Totta kai sä saat siellä niin semmoisen perus Ford 150 pickup truckin 30 000 taalalla. Mutta tässä kun miettii sitä mitä nämä muut vastaavat maksaa, niin et sä nyt löydä mistään muualtakaan 1000 hevosvoimaista pickup truckia tällä hetkellä.
Niin, se on super truck, niin sen takia siinä voi olla super hintakin tietysti. Okei, no mutta se on hyvä. Se on aivan loistava. Mutta jotta ei nyt jätettäisi Amerikan mannerta tai erittäin voimakkaita autoja, niin mitäs kuuluu SSC-brändin Tuatara-autolle?
No jatketaanko tuosta, jos truckissa on 1000 heppaa, niin näillähän taisi olla sitten vähintään 1000 kilowattia on tehoja. Se linkosi tällaisen auton siellä jossakin hiekka-aavikolla keskituntivauhteihin 508,73 kilsaa tunnissa. Siis niin kuin auto, joka on katulaillinen, ja sä voit ajaa sillä ihan oikeasti vaikka maitoa hakemaan lähikaupasta ja sitten sen jälkeen paukattaa sillä 500 motarilla. Ne onhan toi ihan järjetön auto.
Niin, siinä on nyt niinku, tää on hyvin lähellä mun mielestä tällaista jotenkin fiilikseltään ja kun meiningiltään tällaista Koenigsegg-tyyppistä juttua. Tää on naurettavan pieni puulaaki. Kukaan ei ole koskaan kuullut SSC:stä, ellei ole sattunut olemaan hereillä 10 vuotta sitten, kun ne esitteli tämän Tuataran ensimmäisen kerran. Tai se konsepti tuotiin silloin esille. Siinä on 5,9 litrainen V8 tuplaturbo. E85 polttoainetta sisään ja E-kun kaasua.
Ja ne tekee näitä jotakin muutamia, ehkä kymmeniä autoja, voisiko arvata oikeasti?
100 kappaletta, 20 kappaletta vuodessa.
Niin, se on se lupaus, mutta tämä on vähän sama kuin joskus muistat tämän legendaarisen Vectorin 80-luvulta, mikä teki tämmöisiä vähän vastaavia nopeita malleja Jenkkilässä. Ja sitten myöhemmin se heräsi henkiä taas 90-luvulla, niin ei niitäkään ihan hirveän montaa tehty.
No vaikka ne onnistuisi tekemään 100, niin eihän se 100kaan nyt kauhean paljon ole.
No ei, ja ihan käsityötähän ne tehdään. Mutta onhan tuo niinku tosi kovaa vauhtia autolla joka tapauksessa.
Mutta onko siinä mitään järkeä?
Ei.
Onko siinä mitään niinku iloa? Kenelle tuosta on iloa?
Niinku sä et pysty sitä missään edes käyttämään. Saksan autobaanilla, jos menee, siellä on aina liikennettä. Keskellä yötä voi kerran päästä avaamaan, mutta mä luulen, että sieltäkin tulee mutka vastaan. Just kun on päässyt sinne 350 paremmalle puolelle, niin oho, nyt taas mentiin.
Kyllä. Mutta on huima video, kansi tsiikata, jos haluatte, niin Top Gear itse asiassa on julkaissut siitä videon, niin se on ihan makea näköinen. Siis se on käsittämätöntä, kuinka paljon se kiihtyy vielä tuossa 500 yläpuolella. Ihan hyvää vauhtia. Että niin kuin normaali auto, joka niin kuin kuitenkin sitten lopettaa sen oman kiihtymisensä siinä 200 hujakoilla. Parhaat kiihtyy 250 sellainen ripeän oloisesti, mutta tämä vaan jatkaa niin kuin 500 yläpuolella aivan käsittämätöntä vauhtia.
Joo, ei siitä. Siitähän vielä tehdään joskus se sähköversio, joka kulkee varmasti 1000 kilometriä tunnissa.
Okei, hyvä. Pitäisikö palata tänne Euroopan mantereelle? Olisiko täältä mitään jännittävää?
Aika hiljasta on ollut nyt. Tuleeko mitään mieleen?
Aston Martin meni Mersun syliin. Se Mersu pelastaa sitä, pikkasen pitää sitä nokkoa pinnan päällä ostamalla siitä 20% osuuden. Se oli aikaisemmin 5%, nyt se on 20%. Aston Martinhan on käyttänyt AMG-moottoreita tässä jo jonkun aikaa. Sieltä kiinni tietysti haluaa kannatella sitä omaa asiakastaan. Eivätkä halua päästä sitä tippumaan sitten pinnalle. Niillähän oikeasti menee vähän huonosti kyllä nyt.
Niin, siis Aston Martinilta myytiin joku 5000 kappaletta vuodessa. Jos ne on kaikki niitä Mersun moottoreita, ja, niin ehkä tämä menee sillä vähän yksi yhteen, että me tuodaan näitä moottoreita teille koko ajan, niin sitten me otetaan enemmän omistusta tästä Aston Martinista. Eikö tämä käy hyvin? Pysytte tässä jotenkin bisneksessä mukana.
Hyvä. Ja sitten sinun mieleisesi brändi Maserati.
Maserati, no se on aina iloinen asia, kun he ilmoittavat jotakin uutta. Nyt on uusi ilmoitus, että Folgore, miten Maserati tekee tämän sähköistyksen? Mistä tämä Folgore tulikaan?
Se on Salama.
Salama italiaksi. Ja mikä hauskaa oikeasti tässä näitä, tämähän on myöskin osittain brändilupaus, että tämä Maseratin tapa sähköistää auto tarkoittaa sitä, että näissä autoissa, joissa on täyssähkömoottori, niin tulee olemaan uniikki, vain Maseratille kuuluva ääni. Ja tämä kiinnostaisi, mistä me saadaan tämä ääni? Tätä pitäisi päästä kuuntelemaan nyt jo. Se on varmaan Salaman ääni.
Se on muuten jännä juttu. Mun mielestä on ihan tärkeä juttu. Ja moni mun mielestä brändi on niinku missannut tämän hienon mahdollisuuden tässä. Näin. Mä oon sitä mieltä, että se Porschen tämä sport-soundi on tosi kova, tosi hyvä juttu. Silloin kun ajetaan dynaamisesti, niin se, että siinä on se oma soundinsa, niin mun mielestä pelkästään positiivista.
Pitää paikkansa, ihan samaa mieltä. Ja toi on asia, mikä varmaan niin kuin Porsche muistetaan tosta asiasta samalla tavalla kuin Tesla näistä pierupenkeistä. Että pitää keksiä aina tämmöinen oma hyvä juttu, mitä voisit aina uusille ihmisille esitellä, että hei, kattopas mitä tässä on. Niin tässä on tämmöisiä uusi hieno ääni. Mut jotenkin toi niin kuin just se Maserati, se tarvitsee jotakin sitä italialaista eläimellisyyttä, sielua, elämää, niin kuin, että jos se olisi pelkästään semmoinen perussaksalainen elämänlaatua minimoiva insinööri, joka tekee toimivia tuotteita, niin kukaan noita ostaisi. Mutta siinä pitää olla jotakin hyvin italialaista.
Joo, sieltä on tulossa täyssähköauto ja ilmeisesti ensimmäinen täyssähköauto on sitten toi MC20 EV, eli jos se superauto tai hyperauto, josta me puhuttiin joku aika sitten, niin se sähköistetään. Se on vissiin 2022. Samoilla hujakoilla tulee nyt ilmeisesti Gran Turismo ja sitten Gran Capriosta näitä tällaista sähköversioita. Jännittävää nähdä, millaisia niistä sitten tulee, mutta muutaman vuoden päässä.
Ai, että mua heti alkoi niin kuin satuttaa päätä, kun ajattelee sitä ääntä. Siis se Gran Caprio, että miten mahtavaa se ääni, siis se presenssi, mikä se tekee sillä äänellä. Sitten jos se puuttuu, se pitää olla oikeasti se joku vikinä tai Salaman ääni tai jotakin, mutta mä ymmärrän hirveän hyvin Maseratia tässä näin. Se on just oikealla jäljellä.
Kyllä. Ukkosen jyrinä.
Joo, jotakin sellaista.
Hyvä. Ja sitten vielä BMW-maailmassa on tehty korjausliike.
Niin kuin me juuri viime jaksossa taidettiin ihmetellä sitä uutta BMW M3 ja M4, niin älkää huoliko, markkina korjaa kyllä tilanteen. Tuota on ensimmäiset konseptit jo siitä, että miten tehdään semmoinen perinteinen BMW-maski. Sä voit mennä sitten semmoisen siihen niin kuin asentamaan sen jättihamsterin näköisen maskin tilalle, jolloin se näyttää ihan normaalta Bemarilta. Tilanne on korjattu. Et jos tuossa menee oikein hyvin, pianhan noita voi saada vaikka Bemarilta suoraan M-Sport lisävarusteena.
Tämä on tällainen muutos, mikä se on, muutosvastarinta, Suomen yleisin lintulaji. Niin niille, jotka tuntevat tällaista vetoa tällaiseen, vastustaa muutosta ja yrittää pysyä samassa vanhassa, tutussa ja turvallisessa, niin aivan varmasti joku printtaa 3D-printerillä sopivan keulan sitten siihen käyttöön jossain vaiheessa.
Nimpyhän on tämä näin, että not in my backyard, ei minun takapihalle, mutta toi on niin kuin not in front yard. Se on nifpyydyä just tuommoinen. Mä en halua sitä majavaa, mutta mä haluan M3.
Mutta eikö toi itse asiassa niin, että kun se kuski on siellä, niin kun istuu siellä autossa, niin mitä väliä silloin, miltä se näyttää, kun se ei joudu sitä katsomaan?
Se on juuri se pointti, että on olemassa autoja, joita katsotaan, kun lähdetään siltä pois. Ja toi on auto, mitä kääntää pään pois, niin mä en sitten tullut tolla.
Just näin. Okei, no niin. Siirrymme seuraavaan osioon. Hei, Meillä on nyt sellainen tilanne, että meillä ei varsinaisesti ole autokäräjää, mutta meillä on siis tällainen, yksi kuulijamme on ottanut meihin yhteyttä kuultuaan Miskan mainitsevan tällaisen konseptiin kuin talviharrasteauto. Hän nappasi siitä kiinni miettimään, että no mikäs hemmetti se sellainen talviharrasteauto oikein on, että voitaisiko me vähän avata tätä konseptia tarkemmin. Ja nyt meidän täytyy kääntyä meidän talviharrasteauto-spetsialistin puoleen. Miska, mitä mieltä?
No, talviharrasteauto on juuri se auto, mikä toisi vähän iloa ja valoa talviaikana, kun siis kesällähän tulee hyvin helposti aina, varsinkin keväällä, tulee se tyypillinen kapriokuume, että nyt tarvitsee saada kaprio tai sitten toinen on rata-autokuume, mutta talvellahan sitä ei voi oikein harrastaa, niin sitten pitää keksiä jotakin muuta. Se, itse asiassa se talviautokuume, mikä mulla lähti tässä itse asiassa joitakin kuukausia, viikkoja sitten, oli oikeastaan ensimmäinen iteraatio oli siitä, että hei, että olisi aika kiva, jos olisi vaikka Subaru Impreza.
Okei. Mitä ihmettä sä tekisit sillä?
Harjoittelisin ajamaan vaikka jääradalla tai rallia.
Okei.
Ja joku tämmöinen niin kuin suhteellisen kevyt, tehokas, nelivetoinen auto, niin niitähän saa suhteellisen hauskalla hinnalla, ja sillä pystyisi oikeasti tekemään kaikenlaista kivaa. Ja tämä on tämmöinen, niin kuin, että aivan hölmö auto, jolle ei oikeasti niin kuin muuta käyttöä varmaan kannattaisi kuvitella olevan. Niin tämän tyyppisen maailma voisi olla hyvin mielenkiintoinen.
Kyllä. Niin, eikö nämä ole siis tällaisia, niissä on turbomoottori ja niistä voi sitten vääntää sen verran teho irti, kun haluaa.
Niitä voi sitten rakennella ihan niin paljon kuin haluaa ja tehdä kaikenlaisia. Toihan on se semmoinen niin kuin perinteinen genre, että siellä on niin kuin nämä Lancer Evot ja ehkä niin kuin Subaru Impreza GT ja VRX ovat niitä niin kuin tyypillisiä tämmöisiä näitä, joilla oikeasti voi hakea niitä omia limittejä ja oikeasti hakea niin kuin uudenlaista ajamisiloa, koska tuommoisella nopealla nelivedolla ajaminen myöskin vaatii vähän harjoittelua, että sehän ei ole ihan niin helppoa paiskata mutkaa kuin vaikka takaveto tai etuveto.
Niin eikö noissa symmetrinen vielä kaikille noissa Subaruissa toi neliveto?
No siellä on vaihtelua, siis siellähän on osassa on siinä VRX STI-mallessahan siinä keskilukkoa pystyy säätämään, että ne onhan niinpä, mielenkiintoisia autoja ajaa. Ja joskus silloin, kun noita oli vielä uutena, niin mähän on silloin ihan oikeasti semmoista uutta harkinnut aika kovastikin joskus ja jotenkin harmittaa, että ei mennyt koskaan ostamaan semmoista, mutta olen silloin koeajanut ihan näitä niin VRX ja VRX STI-malleja kyllä talven pahimmissa rospuuttokeleissä tutuilla turvallisilla mutkapätkillä, joissa nopeusrajoitukset ovat maltilliset, niin kyllä ne sopii käteen. Ne on musta hirveän hauskoja autoja ajaa. Tässä on ehkä tämmöinen niin kuin alustus, millä oikeasti voisi niin kuin tätä problematiikkaa lähteä miettimään, mutta kaikkea muutakin kivaa kyllä talveksi voisi keksiä.
No niin, no mikäslaisia muita ajatuksia sulla on sitten mielessä?
No totta kai se toinen perinteinen talviautokategoria on maasturit. Että näistähän meillä on kokemusta kyllä. Miten esimerkiksi sä voisit elää ilman maasturia talvella? Että mitenkään?
Niinpä. No se on totta. Se on todellakin se mun autoharrastusmuoto tässä syksy, talvi, kevät, alkukevät aikana. Niin silloin tulee lähdetty jeepillä mehtään tuohon Finnish Jeep Drivers Club, eli FJDC.org, ylläpitää Kulmakorpi-nimistä paikkaa, johon voi mennä ajelemaan täältä pääkaupunkiseudulta. Se on pääkaupunkiseudun ainoa tällainen varsinainen off-road, missä saa luvallisesti ajaa off-roadia. Siellä ei varsinaisesti ole kauhean helppoja reittejä, mutta sellaisia reittejä, että aina välillä tulee vähän hiki ja epätoivo ja kaikkea muuta, mutta sitähän sitä just halutaan.
Joo, eikö se kuulu tähän offroad-harrastukseen, että mitä paremmin rakennettu vehje, sen hölmömpää paikkaa se upotetaan ja ihmetellään, miten se sieltä saadaan pois, vaikka piennä paloina.
Just, se on nimenomaan näin, että sen syvemmälle sen saa ajettua. Joo, mutta se on ihan totta. Ja niitähän voi ottaa sitten eri flavoreita. Sä voit ostaa niin kuin, tietysti jeepin, jos sä haluat mennä sellainen niin kuin perinteistä, tuttua, turvallista tapaa, vaikka kuinka monta markkaa sä haluat maksaa siitä, niin aina löytyy 100 eurosta, niin 100 000 euroon, niin aina löytyy sopiva jeepi siltä väliltä. Mutta sitten voi mennä ja ottaa vaikka tällaisen Lada Nivan, jos haluaa vähän niin kuin erikoisempaa, tai tietysti erilaisia tällaisia brittivaihtoehtoja. Sulla on ollut tuollainen Range Rover, klassikki.
Joo.
Sehän oli hieno peli.
Se oli ihan hyvä peli, kunnes meni ensimmäisen kerran sinne kulmakorpeen ajelmaan, niin etupuskuri taisi jäädä sinne jotakin pientä.
Muutamia osia kyllä kieltämättä jäi sille retkelle.
Kuuluu oikeasti lajiluonteeseen, että ei niistä nyt niin tarkkoja niistä lommoista kannata olla. Ja itse asiassa tuohon liittyen, mulla on tuossa omassa Wranglerissakin, niin etulokasuoja on pieni semmoinen lommo, joka on tullut siitä, kun vaimo ajoi se joskus autotallin ove jotenkin siihen onnistui menemään. Ja sitten mä odotan, että koska mä nyt saisin jonkun paikan sitä rikki, että sitä voisi vaikka maalata tonkin paikan, niin eihän sitä mene mikään paikka rikki. Siinä on niin älyttömän hyvä ajo-ominaisuus tällä hetkellä, että ei sitä saa niin helpolla enää. Että pitäisi varmaan alkaa menemään vielä hölmempiä paikkoja.
No niin, ei muuta kuin tervetuloa vaan. Mutta joo, siis jeppi ja Lada ja sitten siihen välillä löytyy muutamia vaihtoehtoja tietysti. Okei, nyt on niinku nelivedot, kaksi erilaista nelivetokategoriaa itse asiassa. Toinen on sellainen, jolla mennään lujaa nelivedolla ja toinen on sellainen, jolla mennään hitaasti nelivedolla.
Niin,
no, mitäs muita sitten?
Ja hauskaa pitäisi olla niillä molemmillakin. No sitten oikeastaan niinku tulee yksi tämmöinen kategoria, mitä ei olla vielä käyty läpi. Tämä on ehkä tämmöinen niinku henkilökohtainen preferenssi, mutta tämmöinen käsite kuin jahtiauto, että kun tästä sanotaan nyt pohjoisempi Suomi alkaa kiinnostamaan metsästysmielessä, niin siinä vaiheessa yleensä aletaan miettimään, että millä sinne päästään ja millä saadaan ne kaikki koirat ja tavarat ja äijät ja niin poispäin. Ja siinä vaiheessa yhtäkkiä niin nämä offiautot eivät ole hyvä ratkaisu, koska ne eivät todellakaan ole miellyttäviä ja pidempiä matkoja, eikä ole myöskään noin tuommoiset niin kilpurimaisemmat neliverot. Sitten hyvin helpolla palataan tämmöisiin näin, niin kuin vaikka nyt sitten Jeep Grand Cherokee tai Mersun G on aika hyviä esimerkkejä tällaisesta autosta, tai legendaarinen Toyota Land Cruiser, joka on noin 600 000 ajettuna vasta sisään ajettu.
Joo, niin ne väittää joo. Mutta siis kyllähän se nyt sisätilat siellä kärsii, ja kyllähän se nyt huoltoa vaatii sekin, ettei se nyt varmaan sellainen ihmeauto nyt kuitenkaan sekään voi olla, eihän.
Ei kai, ei ole nyt kokemuksia sellaisista. Mutta toi on yksi sellainen kategoria, mikä tuosta tulee, että myös talviautosta mieleen. Auto, jolla ei ole mitään muuta käyttöä kuin oikeasti talvella.
Joo, kyllä.
Ja vielä ollaan nelivetosissa.
Niin, kyllä. No, löytyykö vielä muita vaihtoehtoja?
No sitten on sellainen perinteinen niin kuin klassikkokategoria. Halvin mahdollinen hauska takaveto.
Joo, hyvä. Mä vähän niin kuin odotinkin, että tällainen varmaan tulee sieltä jossain vaiheessa. Jos se ei olisi tullut, niin minä olisin kyllä tätä itse ehdottanut.
Ja mä itse asiassa tein tässä nyt kaikkien kuulijoiden riemuksi tällaisen haun nettiautosta.
Okei, no niin.
Halvin mahdollinen takaveto, joka siinä on jotakin hauskuutta ja se on kuitenkin pitää olla katsastettu. Niin arvaappa, mitä mä löysin.
No, Bemari 316, E30, Bemari 316 vuosimallia 88 ja siitä ylöspäin.
En mä tiedä. Siis, tämä on ehkä henkilökohtainen ongelma, että mulla on niitä ollut liian paljon, niin ei ne ole mun mielestä hauskoja. Mutta sitten mä löysin täältä tämmöisen näin Lada 1500 vuosimalli 91, 1300.
Okei. Okay. Hyvä.
Siis mä väitän, että toi olisi varmasti hauska ajaa talvella ihan vaan huvikseen, käydä vähän kurvailemassa. Ja se on kuitenkin takaveto, se on kuitenkin hauska. Ja se herättää huomiota.
Lämmin.
Se on lämmin ja se lähtee -30 käyntiin ja ei ole mitään ongelmaa. Ja kuinka moni voi sanoa, että on omistanut Ladan?
Kyllä, näinpä. No niin, no, aika monta, mutta kuitenkin niin, täytyy sanoa, että vähenevä määrä. Se on kuitenkin niin kuin jonkun sortin katoavaa kansanperinnettä.
No, ja karvallakin päähän ja tuolla pirkkiin, niin kyllä siitä saa heti huomiota.
Mutta sitten on tietysti nuo Volvot. Tietysti niin kuin tällainen kunnon koppi Volvo, viivottimella piirretty Volvo, niin siinähän voisi olla kyllä kanssa sitten vastaavaa tällaista riemua.
No joo, siis se 240 Volvo olisi kyllä ehdoton suosikki tuossa. Se on Amerikan auto, jossa on vain puolikas moottori. Se on oikeasti,
kyllä.
Sisätilat on ihan niin kuin jenkkiautos.
Joo, siellä pystyy säilemään hienosti tuolla lumisilla teillä ja sekin pysyy lämpimänä ja näin poispäin. Että. Joo, mutta se on hyvä. Mä olisin henkilökohtaisesti, mulla niin kuin varmaan olisi tällainen mä varmaan, mulla on, mun elämästä puuttuu vanha Bemari, niin mulla jotenkin aina vähän sinne päin kallistuu helposti.
Niitä löytyy tuolta ihan hyviä. Ja jopa niin kuin ihan hauskojakin. Niin kuin esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin hieno vinkki olisi toi kompakti, siis 325 Ti-kompakti, jos jostakin löytää semmoisen manuaalin 2,5-puolikkaalla suorakutoisella bensakoneella, niin ne on aika hauskoja autoja. Ne on tosi pieniä, näppäriketteriä ja todella hauskan näköisiäkin. Ei niitä enää paljon ole.
Joo, Matias ajeli sellaisella jossain vaiheessa. Jees, joo, täällä on tosiaankin niin kuin, joo, mä taisin löytää sitten sen saman ladan joku sinä 1500, 1300 euroa, niin tämähän on suorastaan huippusiistis kunnossa. Mitä sitä saakaan? Siinä on spoilerikia kaikkea.
No on, ja
kaikki. Pitäisikö me jostain moottoriturpa tällaiseksi autoksi tuolla?
Mainosauto.
Kyllä.
Joo, tuossa on kyllä jotakin tyyliä ja jotakin sellaista, mikä normaalista nykyautosta ei enää löydy.
Niin. No entä sitten, kun mä oon tuolla erilaisilla autopalsta keskusteluissa, niin siellä on kyllä nyt sitten niin, näitä jenkkiautoharrastajat, niin ne muun muassa sanoo siellä, niin kun jengi laittaa, no niin, nyt minä tässä taas laitan oman autoni talveksi tänne säilöön. Niitä tulee niin kuin, sanotaan 100, niin niitä 100 vastaa sitten sellainen 15 ehkä ilmoitusta, että ja tällä ajetaan sitten talven ympäri jollain, tiedätkö, tuollaisella 80-luvun piilofarmari Caprice Classicilla tai mitä niitä on, Buikkeja tai Fordeja tai muita vastaavia.
No tuommoisia myös löytyy jonkun verran niitä viimeisiä. Siis se paras, mistä mä oon kuullut, on kun otetaan talvikorvette, että ajetaan kesät sitten sillä C5 tai C6 korvetteella, talvella on C4 korvette.
Joo, kyllä, just näin. Miksei? Siis kaikki autot, jossa on toi takalukko, itse asiassa tämä muistuttaa nyt mun faijasta. Mun faijahan ajoi kesät tuollaisella Mercury Cougarilla. Sillä oli siis työsuhdeauto, kyllä, mutta silloin niin kuin Mercury Cougar 69 vuosimalli, jolla hän ajoi, se on avoauto, se ajoi sillä kaikki kesät. Ja sitten se osti talviautoksi itselleen tuon Porsche 928, koska siinä oli lukkoperä. Se osti siihen talvirenkaat ja sajoi sillä kaikki niin kuin talvet. Ja mun mielestä se oli aika niin kuin hyvin perusteltu juttu.
Toi on ihan täydellinen peruste. Itse asiassa toi olisi hirveän hyvä speksi löytää sellainen auto, missä on lukkoperä takana. Kiitos. Ei ole monta autoa.
Joo, se teki sen verran tutkimus, totesi, että tällähän löytyy. Se ei ollut harrasteauto hänelle varsinaisesti, tai se teeskenteli, että hän ei osta sitä harrasteautoksi. Mutta sellainenhan siitä tietysti sitten tuli, eihän sen tietenkään pysynyt kasassa sellaisenaan, mutta aivan mahtava auto. Mä dikkasin siitä. Mä tiedän, että mulla on monta kaveria, jotka on sitten mieltä, että se on aivan viimeinen auto, se 928. Mä tykkäsin siitä.
Onhan se persoonallisen näköinen. Ja tulee tuosta mieleen yksi toinen puolituttu, joka taiteilija, joka osti BMW 600-sarjan, kun katseli sitä kadulla ja katsoi sitä, että ai se on BMW, no ei se haittaa.
Joo.
Että niin kuin tietyllä tavalla jotkut ihmiset kiinnittää huomiota joihinkin asioihin ja sitten taas merkeillä ei ole märiä ja mitä sitten tarkoittaakaan.
Joo, kyllä. No niin, no mutta hyvä. Olikohan tämä tässä nyt sitten, eli niin kuin jos summeeraa tässä, niin täällä on kaikenlaisia juttuja. Ainoa, mikä tässä nyt ehkä puuttuu, on siis se, että meidän ruokapöydässä käytiin tällainen minua hieman hämmentänyt keskustelu siitä, että niin, että no miksei tuollaista niin kuin, vanhaa jenkkiautoa, niin miksei siihen voisi ostaa vaan talvirenkaita? Et ajaa sillä sitten. Että eikä se V8 nyt louskuttaa talvellakin.
No niinhän se menee ihan hyvin, eikä siinä mitään. Onhan niitä vuosikausia nähty liikenteessä välillä, mutta.
Kyllä. Joo, vaan se tietysti tekee sitten niille kuitenkin, ruostehan se sitten syö, mutta jos on sellainen sopivan halpa ja joku 60-luvun vehje vaikka, niin mikä siinä?
Joo, ei huono idea oikeasti. Jos sydäntä riittää, niin tämmöisen niin kuin auton käyttöraiskaaminen on aina hyvä idea, että ostat sen mahdollisimman vähän ajetun hyvän pelin ja sitten ajat sillä niin kauan, kunnes se sitten menee siihen kuntoon, että se menee paaliin tai jollekin toiselle harrastajalle.
Nimenomaan näin, jes. Huva. Toivottavasti tämä antoi Jarmolle nyt tällaista ajateltavaa ja inspiraatiota ja toisille myöskin muille kuulijoille. Tästä tuli taas ihan pitkä tarina, vaikkei autoja olekaan ehditty koeajamaan tässä viime aikoina. Niitä tulee lisää seuraavissa jaksoissa. Meillä on tulossa 4 eri autoa koeajoon tässä. Ne on vähän siirtynyt eteenpäin valitettavasti, mutta kohta puoleen taas päästään ajelemaan.
Loistavaa. Ja todellakin otamme mielellämme vastaan autokäräjä keissejä, kommentteja, ideoita, ajatuksia, mitä muuta täällä oikeasti pitäisi keskustella. Ja jos haluatte myös lähettää palautetta, se onnistuu Facebookin kautta, Instagramin kautta, sähköpostitse. Mitäs muita astraalikanavia vielä voisi olla?
Sanotaan vielä se sähköpostiosoite, eli autokarajat@moottoriturvat.fi. Sitä kautta saa kiinni. Hyvä, kiitoksia kaikille. Ei muuta kuin turvallisia ajeluita. Tai hauskoja.
Hauskoja ja turvallisia.